Atbildot uz Saeimas izglītības un zinātnes komisijas vēstuli, valdība lēmusi piešķirt papildu 2,1 miljonus latu darbības programmas zinātnes infrastruktūras attīstību īstenošanai. Tas paredzētu veidot 10 valsts nozīmes pētniecības centrus ar starptautisku konkurētspējīgu infrastruktūru un modernām iekārtām visās svarīgākajās zinātnes nozarēs, turpina valdības vadītājs Valdis Dombrovskis.
Jautājumā par finansējumu zinātnei, kur tā tad arī esam atbalstījuši papildus 2,1 miljonu latu piešķiršana no 80. Programmas, jeb Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma zinātnisko institūtu īstenotajiem projektiem un skatāmies arī citas iespējas šo finansējumu pakāpeniski palielināt.
Vēl 5. Martā valdība nepiešķīra 5,5 miljonus latu zinātnē, ko prasīja atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija. Tā skaitā naudas struktūra fondu projektiem saimnieciskajām izmaksām. Zinātņu akadēmijas vadītājs Ojārs Spārītis norāda, ka tagad nauda piešķirta nevis ministrijas, bet Saeimas izglītības komisijas prasību dēļ. Komisija martā bija nosūtījusi vēstuli, norādot, ka valdība nepilda Nacionālo attīstības plānu un zinātniskās darbības likumu, kas paredz, ka katru gadu jāpaliek lielākai zinātnē atvēlētajai summai. Ojārs Spārītis skaidro, 2 miljoni nerisina to, ka ilgstoši zinātnē naudas nav un tā neiet sazobē ar ražošanu.
Šī brīža valdības piešķirtais finansējums ir maziņš ielāpiņš kopējā vajadzību traukā, jo arī mūsu iepriekš 6. Marta vēstulē lūgtie 6 miljoni tāpat nedod Latvijas zinātnei nedz attīstības finansējumu, nedz nosedz visas vajadzības, kas Latvijas zinātniskiem institūtiem eksistē bāzes finansējuma sakārtošanai, fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu turpināšanai un arī starptautisko ekspertu izvērtēto projektu palaišanai.
Valdība uzdevusi izglītības un zinātnes ministrijai arī meklēt 1,5 miljonu latu savā nozarē. Ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka skaidro, ka vēl nav zināms, kur šo naudu atrast.
Kabineta sēdē mums neizdevās vienoties par resursu, no kura mēs to paņemam, līdz ar to uzdevums ir meklēt šos resursus.
Ministrija plāno jau nākamajā gadā prasīt palielināt zinātnes finansējumu par 5 miljoniem latu un, ja iespējams, prasīt naudu arī šī gada budžeta grozījumos. Tikmēr zinātnieki gatavo publisku vēstuli, aicinot valdību radikāli mainīt attieksmi pret investīcijām nacionālajā zinātnē, augstākajā izglītībā un inovācijās. Āna Platpīra, Latvijas radio.